Vakarcieniem ir skatītāji ietrā šodienas jautājums un iespējams pat dziļāk un izjustāk nekā 2002. Gada NATO Prāgas samitā šodien skan tā laika prezidents Vairs Viķis Freibergs vārdi, Latvijai saņemot tik gaidīto uzaicinājumu iestāties aliansē. Mēs nevēlamies palikt kaut kādā politiskās nedrošības pelēkā zonā, mēs nevēlamies tikt pamesti galējā tumsībā. Un tas nenotika. Klātesošie rietumvalstu līderi Viķis Freibergs runu uzņēma ar ovācijām. Divus gadus vēlāk ratifikācijas process noslēdzās un rīt apritēs 20 gadi, kopš sevi saucam par pilnvērtīgu NATO dalībvalsti. Bet tā varēja arī nebūt. Un arī par to, un, protams, par aliansi šodien. Saruna ar Latvijas vēstnieku NATO Māri Riekstiņu. Labvakar.
Labvakar.
Nu, šodien, kad Latvija tiešām ir pirmdienniece attiecībā uz budžeta aizsardzībai, un mēs varam ar tīru sirdsapziņu mudināt citas valstis ieguldīt pietiekami vismaz tos 2% no IKP, es pieņemu, ka ir daļa, kas vai nu neatceras, vai varbūt nezina, ka 90. Gadu beigās mūsu bruņotie spēki bija nesakārtoti, neattīstīti ar tādu pamatīgu padomju elpu un viszemāko ratrā, vien zemāko finansējumu Baltijā, un toreiz bija bāžas par to, vai mēs paliksim vienīgie, kas neiestāsies NATO, vai arī pat, ka mēs varētu novilkt sev līdzi vēl arī Lietuvu un Igauniju. Nu, kā jūs teiktu, cik tuvu mēs bijām toreiz tam, lai mūs nemaz neuzņemtu?
Nu, ziniet, man patiesi jāsaka, ir, ka nemaz nav tik, nebija tik droši, ka mēs šeit paši Latvijā nolēmtu, ka mums tiešām ir jāstājās NATO. 90. Gada sākumā, kad Latvija atgūst savu neatkarību, tad, protams, viens no svarīgākiem jautājumiem ārpolitikas veidotājiem bija, kādā veidā nodrošināt mūsu valsts drošību. Un toreiz bija ļoti dažādi viedokļi arī politiskās aprindās, gan par tiltus ar Rietumiem un Austrumiem, gan par neutralitāti, gan par vairāk koncentrēšanos uz Ziemeļbaltijas valsts sadarbību, un faktiski tai brīdī ārlietu ministrijas piedāvātais risinājums virzīties uz rietumu struktūrām, ņemot par pamatu mūsu vēsturi, ņemot par pamatu to, ka mūsu neutralitāte pirms otrā pasaules kara un milzīgie budžeta asignējumi 37. arī 8. Gadā, man liekas, viena piektdiena no Latvijas budžeta tika veltīta kara ministrijai, nenovērs to, kad mēs tikām okupēti. To mēs piedāvājām, un politiķi arī tad to akceptēja, un tad sākās šis te ceļš. Un tas ceļš 13 gadu garumā līdz uzņemšanai NATO, un tas brīdis, kad ģenerālsekretārs Robertsons, kā saka, pārjautāja, vai kādam ir iebildes pret šo te septiņu valstu uzņemšanu, un nevienam nebija, un tad tas āmurīčs noklaudzēja pret galdu. Tas bija tas brīdis, kad tiešām tas notika. Un tajā procesā, tajos 13 gados, tur bija daudz epizodes, kuras varēja pavērsties mums nelabvēlīgi. Jūs minējāt par budžeta asignējumiem. Jā, man ir jāpiekrīt, ka 90. Gados Lietuva vairāk veltījot uzmanību tieši NATO virzienām.
Krietni vairāk.
Igauņi vairāk koncentrējās uz Eiropas Savienību. Un 90, ja nemaldos, 4.5. Gada mijā, toreiz pēc Amerikas Savienoto Valstu valdības aicinājuma, korporācija, tad pētniecības centrs RAND sagatavoja tādu pētījumu par to, kā tad tā Baltijas valstī ir labāk rīkoties. Un toreiz tas piedāvājums, kas tika likts priekšā, kad ir jāiet uz priekšu, kāds no viņām ir jāaicina, Lietuva NATO, Igauni Eiropas Savienībā un Latviju Pasaules tirdzniecības organizācijā, kas, protams, toreiz Rīgā lasot, nu, mums nebija tas, kas, no kā mēs bijām sajūsmā.
Nu, kas izklausījās principā pēc Latviju atstāt Krievijai. Un Krievija tolaik arī, protams, ļoti aktīvi pretojās Baltijas centieniem iestāties NATO. Un es vēl gribētu pateikt, toreiz vēl izskanēja gaisa arī tāda ideja, ka varbūt pat paši Krievija ir jāuzņem NATO, vai nu kā pilnvērtīgu dalību valstu vai kā partneri.
Es domāju, ka tās runas par Krievijas uzņemšanu vai neuzņemšanu vai aicināšanu iestāties NATO, tās vairāk bija tāda publiska pieklājības retorika. Neviens nopietni, es domāju, šo te piedāvājumu tā neuzskatīja. Un es domāju, arī pati Krievija to nekādā gadījumā, ja pat tas tika kaut kur tā sarunās minēts, neuztvēra nopietni. Jo tas, ko tas nozīmē? Es nozīmē, ka Krievijai būtu jāpielāgojās savu iekšējie, nu, kā saka, kārtību savā valstī būtu jāpakārto NATO standartiem. Un, protams, Krievija neuz ko tādu nav nekad bijusi gatava, un es domāju, arī nebūs gatava.
Jūs pieminējāt Amerikas Savienotās valstis, un, protams, gluži kā šodien arī toreiz, tieši toreiz ASV bija ļoti liela loma nosakot, kas notiks ar Baltijas valstīm, ASV militāru personām, kas te brauc mūs konsultēt, izvērtēt mūsu progresu un, protams, attiecīgi galgalā arī ASV prezidentam un par šo komunikāciju ar rietumvalstu līderiem. Nu, kā jūs vērtētu tieši mūsu tālaika prezidents Vairs Viķis Freibergs personīgo lomu tajā, lai citu rietumvalstu līderi arī uz mums skatītos kā uz rietumvalsti?
Nu, neapšaubāmi, Vairs Viķis Freiberga, viņai bija tā. Nu, arī ietrāpījās būt prezidentē tajā brīdī, kad tas tiešām visvairāk bija Latvijas valsts ārpolitikas mērķa sasniegšanā svarīgākais brīdis. Tā varbūt arī tāda, nu, jā, Dieva svētības nav mērā. Viņa gan ar savu stilu, gan ar savām valodas zināšanām, gan psihologa iezīmē, viņa spēja rietumvalstu līderus uzrunāt ļoti viņiem saprotamā veidā. Es domāju, tā viņas uzruna 2002. Gada novembrī tajā NATO samitā Prāgā, kad mēs tikām uzaicināti, kur visu pārējo sešu valstu vadītāji ar visu cieņu pret viņiem, bet viņi tā lasīja tur to sagatavotos tekstus. Un toreiz mūsu valsts prezidentē, viņa bija nokoncentrējusies, protams, viņa bija pārdomājusi, ko viņa grib teikt, viņa norunāja no galvas. Un kā es jau kādās intervijas teicu, tā zāles uzmanība ir tāda, ka ja tur tajā brīdī būtu lidojusi muša, tad to būtu visi dzirdējuši, jo bija pilnīgs klusums un viss klausījās, ko saka Latvijas valsts prezidenta un tos argumentus, ko viņi izmantoja. Un es domāju, tie bija tiešām ļoti pārliecinoši. Un cilvēkiem, kas studē ārpolitikas norises, šo runu noklausīties laikam ir svētīgi.
Un arī tas droši vien nostrādāja, un tagad mēs esam šeit un par šodienu. Krievijas uzbrukums Ukrainai, protams, mums ir pilnīgi jaunā līmenī līdzis novērtēt mūsu dalību NATO. Vienlaikus tas arī ir daudzos radījis šo jautājumu, ko mēs tagad bieži dzirdam, uzdodam publiskajā telpā, vai tiešām NATO mūs pasargātu, cik ātri ierastos papildspēki. Ir arī daudz amatpersonu atbildes uz šo jautājumu. Bražas kundze nesen iesaistījās diskusijā, jūs pats arī iesaistījāties. Vai tomēr nav šajā amatpersonu atbildēs nedaudz tāda augstprātība pret šīm cilvēku bažām?
Protams, cilvēki var dažādi vērtēt atbildes. Nu, es varu runāt tikai par sevi. Es nevienā brīdī neesmu mēģinājis kaut kādā augstprātīgā veidā par šiem jautājumiem izteikties. Es domāju, tas, ko sabiedrībai būtu pareizi saprast, un šajā ziņā tikko pēdējās divas dienas Rīgā vizīte uzturējās NATO militārās komitejas vadītājs admirāls Bauers, un viņš arī tika konfrontēts jautājumu, nu, kā izskatās šobrīd risks, ka Krievija varētu uzbrukt NATO dalībvalstīm. Un viņš to apliecināja ļoti skaidrā valodā, ka šobrīd NATO dalībvalstu un arī dienestu rīcībā nav nekāda informācija, kas indikācijas, kas liecinātu, ka tāds uzbrukums būtu sagaidāms tuvākajā laikā. Tas nenozīmē, protams, ka NATO dalībvalstīm nav jāgatavojās dažādiem scenārijiem, gan kopīgi strādāt pie aizsardzības un atturēšanas politikas, gan arī nacionāli investējot savas valsts aizsardzības spējās. Bieži piemin 5. paragrāfu. Viens par visiem, viss par vienu. Fundamentāls princips. Bet tajā pašā laikā tikpat svarīgs paragrāfs ir trešais, kas runā par to, ka katrai dalībvalstī ir pienākums arī pašai investēt savu aizsardzības pie attīstībā.
Protams, un mēs acīm redzam investējam un ir plāni investēt arvien vairāk, bet nu, laikam jau tas iemesls, kas cilvēkos tomēr šīs bažas šobrīd, ka kaut kas varētu nenostrādāt, rāda ir tas, ka gluži vienkārši viņi šeit šobrīd neredz tādus spēkus, lai varētu domāt, ka ja kāds mēģināk nākt pāri robežai, tad viņu atsakās.
Es saprotu, bet redziet, nav arī nu, tiešām liederīgi uzturēt šeit pilnīgi nevajadzīga apjoma militārās spējas un tērēt tam vēl līdzekļus. NATO nepārtraukt monitorē situācijas attīstību, to, ko mēs saucam tajā NATO žargonā 370 grādu leņķī apkārt visām NATO teritorijām. Un tajā brīdī, ja NATO ir informācija par to, ka kādā reģionā veidojās situācija, kas var novest līdz krīzei, vai tur tiek akumulēti militārie spēki, tad mums ir jau šobrīd instrumenti, kas ļauj demonstrēt, ka mēs būsim gatavi, ja kāds varētu izdomāt, izaicināt Latvijas, nu, piemēram, vai NATO dalībvalstu drošību. Pirms Ukrainas uzbrukuma Ukrainā, NATO rīcībā šī informācija par to, ka Krievija gatavo uzbrukumu, bija jau nu, faktiski vairāk mēnešu garumā. Un tas nozīmē ko? Nozīmē, ka tāds pēkšņs uzbrukums tādā apjomā nav iespējams, kad mēs to neredzēsim.
Tādā apjomā nav iespējams, bet vienlaikus ir analītiķi, kur kā reālāko scenāriju redz tieši tādu strauju, varbūt salīdzinoši nelielu Krievijas uzbrukumu, iespējams salīdzinoši nelielai teritorijai, un tad pēc tam tiek minēts, ka varētu jau sakot, kodola šantāži, ja jūs nāksiet aizstāvēt atkarot, tad mēs metam atombumu, un tad valstu līderi sāk domāt, ko nu tagad darīt. Vai tad NATO aizsardzības plānos pēkšņs, neliela mēroga, bet pēkšņs uzbrukums nav apskatīts, noteikti ir?
Protams, ir apskatīts.
Un tādā gadījumā pie pēkšņa uzbrukuma, kur nav divus mēnešus iepriekš bijis koncentrēta, tur jūs teiktu, mums šobrīd pietiek šeit uz vietas spēku, lai to atvērt?
Mums šobrīd pietiek spēku uz vietas, lai varētu šādus pēkšņus uzbrukumus atvairīt. Un nepieciešamības gadījumā NATO ir iespējas šeit iespiest, nu, tā ir trīs aklās izmantoja tādu žargonu, papildus spējas ļoti ātrā laika periodā. Ukrainas uzbrukumā, tajā brīdī, kad tika uzbrukts Ukrainai 22. Gada februārī, Latvijas saņēma papildus spēkus no sabiedrotajiem burtiski dienas laikā.
Ukrainā mēs, protams, arī redzam, cik ārkārtīgi postoši karš ir tajā teritorijā, kur tas tiešām fiziski arī notiek. Kāda ir tā plānotā NATO taktika? Vienalga, kuras dalībvalsts uzbrukuma gadījumā, vai tas ir atsist uzbrukumus, vai tas ir arī tiešām dot triecienus Krievijas teritorijā, lai tā vairs nespētu uzbrukt?
Jā, kā es jau minēju, NATO politika valstās divos tajos galvenajos pīlāros elementos – atturēšana un aizsardzība. Un tas galvenais akcents ir visu pirms, kā prioritārais, ir atturēšana. Šobrīd NATO aizsardzības spējas, ja mēs raugamies uz tanku, burtiski ir dažas dienas atpakaļ, vai pat vakardien Britu aizsardzības ministrs savā parlamentā bija konfrontēts arī ar piektā paragrāfa, kā tas izskatās iepatiem Britu interesēm. Viņi bija paņēmuši pēdējo statistiku, un tas, ko es atceros, ko viņš minēja, kad tanku ziņā NATO ir četreiz vairāk kā Krievijai, zemūdiņu ziņā trīsreiz vairāk kā Krievijai, aviācijas bāzes kuģi 16 reizes vairāk.
Izskaisīti par dalībvalstīm.
Jā, bet cerotiet, tās spējas ir nesalīdzināmas par kārtu dažkārt lielākas, un no Krievijas puses tas tiešām būtu neprāts mēģināt izaicināt kopējās NATO militārās aizsardzības spējas. Ja viņi tiešām uz kaut ko tādu saņemtos un viņi tiešām būtu tik neprātīgi, tad tā, lai uz to reaģētu, ir aizsardzības plāni, kas tika apstiprināti pagājušā gada samitā Viļņā. Alianses dalībvalstis un plānotāji strādā pie tā, lai ar uzdevumu, lai iegadījumā ir uzbrukums, jebkurā vietā alianses teritorijai, lai nepieciešamie spēki būtu pareizajā vietā un pareizajā laikā.
Mēs redzam uzbrukums ar raķetēm, ar droniem Ukrainas teritorijai, un tas ir aktualizējis jautājumu par pretgaisa aizsardzības sistēmām, kas ir ļoti, ļoti, ļoti dārgas, kuru nav daudz, tās tiks ražotas, bet, protams, jautājums kādā apmērā. Kaut vai pie mums Latvijā, mēs zinām, mums ir Hesi, mums ir militārā bāze, mums ir pierobeža, mums ir galvaspilsēta ar lielu iedzīvotāju koncentrāciju. Vai NATO ilgtermiņā vispār ir tāds plāns izveidot, mēs Izraels gadījumā runājam par dzelzs vairogu pāri NATO debesīm?
NATO neapšaubāmi pretgaisa aizsardzības jautājums tiek apskatīts kā viens no akūtākajiem, un jums tiešām ir taisnība, ka šajā ziņā ir spēju, tas, ko sauc par spēju iztrūkumu. Kāpēc? Tāpēc, ka tie ir objektīvi. Iepriekš 10 gadēs dalībvalstis pat nebija iedomājuši, ka varētu būt Eiropā tāda situācija modernajos laikos Eiropā, kad ir pilna mēroga agresija pret citu suverēnu valsti. Kas tiek darīts? Tiek veikti papildus militārie pasūtījumi. Nemaldos, būtiski pirms dažiem mēnešiem tika parakstīts vienošanās, kur vairākas valsts vienojās. Veikt pasūtījumu ražotājiem par 1000 patriota aizsardzības raķešu iepirkumu. Latvija parakstījusi līgumus kopā ar Igauniju iepirkt Vācijas pretgaisa aizsardzības sistēmas pret kuģu raķetes un tam līdzīgi. Tā kā tas tiek darīts, tas tiešām prasa laiku. Tas tiešām prasa laiku.
Un jautājums par apjomu.
Un jautājums arī par apjomu, jā. Tā nepieciešamība un vajadzība ir apzināta. Un tieši tā, Ukrainas kara piemērs parāda, ka šī lieta ir svarīga.
Jā, jūs minējāt, ka ilgus gadus neviens neko tādu gluži vienkārši negaidīja, varbūt negluži neviens, bet ja mēs skatāmies vairāk uz rietumiem un uz dienvidiem, un Latvijas transatlantiskās organizācijas vadītāja Žaneta Ozoliņa šodien Latvijas radio kolēģiem pat paudas viņu citēju, Eiropa beidzot ir apjēgusi, ka tai pašai jāspēj sevi aizstāvēt. Nu, ja tas rezultēsies sekmīgi un ja Eiropas bruņošanās notiks gan strauji, vai jūs redzat, ka ASV loma NATO varētu ilgtermiņā mazināties, vai tā bija, ir un būs vadošā NATO valsts?
Es domāju, ka NATO, ASV loma NATO saglabāsies neapšaubāmi kā vadošai valstī, kaut vai ņemot par pamatu tās spējas, kuras Savienības Nācijas valstīs ir uzkrātas, ieskaitot kodola spējas. Es jau pieminēju to daudzkārtējo militāro pārspēku, kāds ir salīdzinot NATO un Krievijas, kā saka, noliktavās esošo. Ir viena lieta, kur ir paritāte faktiski starp rietumiem un Krieviju, tās ir ar kodola galviņām aprīkotās raķetes. Un bez amerikāņiem, kā mēs zinām, kodola valsts NATO starpā ir tikai Francija un Lielbritānija. Tā kā es sagaidu, ka ASV turpinās būt šajā te vadošajā lomā. Skaidrs, ka cilvēks tas interesē, kā tas varētu izskatīties ASV sagaidāmo prezidenta vēlēšanu kontekstā. Es domāju, sagaidīsim to vēlēšanu rezultātu, un tad varēsim jau raudzīties. Ir dažādi viedokļi izteikt tur par Trumpa administrāciju, bet, nu, teiksim, mūsu teiksim, pieredze Baltijas valstīs, strādājot ar Trumpa administrāciju iepriekšējā periodā, bija ļoti cieša sadarbība, un ļoti cieša sadarbība ar Baidena administrāciju. Tiksim, baltiešiem ar amerikāņiem, ne ar republikāņiem, ne demokrātiem nav bijušas fundamentālas problēmas par mūsu drošības lietām.
Bet mums ir fundamentāli svarīga arī ASV attieksme pret karu Ukrainā, jo, protams, mēs zinām, ka sakaujot Krieviju, Ukrainā ir daudz mazāks iespējas, ka nāksies cīnīties ar Krieviju arī Eiropā. Un šeit pēc tikšanās ar Donaldu Trumpu, Ungārijas premjers Viktors Orbāns iznāca ārā un pateica, Trumps ir pateicis, ka nedos nevienu centu Ukrainas bruņošanai. Vai šis tomēr nav drauds arī mums kā NATO valstīm?
Man droši vien, kad neklātos šeit kaut kā īpaši komentēt Ungārijas premjerministru, es varu varbūt šinī brīdī operēt ar to informāciju, kas nāk nu, no Vašingtonas, no kongresa, ASV par to, ka ir apliecinājumi no pārstāv palātas spīkera balsojumu par šīs te papildus finanšu paketes un militārās palīdzības paketes, kas, ja nemaldos, ir 70 miljārdi ASV dolāru. Likšana uz balsošanu kongresā uzreiz pēc lieldienu brīvdienām. Senāts apstiprināja, kā saka, vienos vārtos šo te ļoti redzamu pārsvaru. Tā kā, ja tas notiks, kā ir šobrīd solīts un kā tas izskatās, ka varētu būt, tad es domāju, ka kā ASV šis palīdzības šīta paketa, kā saka, tiks apstiprināta jau tuvākajās nedēļās.
Nu, tas ir par šo paketu jautājums, protams, kas notiks pēc vēlēšanām, bet vēl atgriežoties pie NATO šodien, mēs ar ļoti lielu prieku redzam pievienojoties Zviedriju, pievienojoties Somiju, bet arī par Ukrainu jautājums ir vairs ne vai, bet kad tā ir teicis NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs un tomēr, vai Ukrainai ir jebkādas izredzes tikt uzņemtai, kamēr vien vēl pastāvēs kaut nelielākais konflikts ar Krieviju par kādu Ukrainas teritorijas daļu?
Nu, uz šo es varu atbildēt tikai tādā veidā, ka kopīgā šī brīža NATO politika šajā jautājumā ir definēta Viļņas sametā, kas apliecina, ka Ukrainas vieta ir NATO, bet vienlaicīgi pasaka, ka dalībvalsts par to nolems, kad apstākļi būs sasniegti, nepieciešami apstākļi būs sasniegti. Jautājums reiz, ko nozīmē nepieciešami apstākļi? Un šeit man ir jāatgriežās pie NATO pamatlīguma 10. Panta, vispār ir 3. pants un 5. pants, bet ir vēl citi panti, kas ir ļoti svarīgi. 10. pants ir tas pants, kas definē NATO paplašināšanās, kā saka, nosacījumus. Un tur ir tas punkts ir definēts tā, ka tiek uzņemta valsts pēc vienprātības principa, ja šīs valsts dalība paaugstinās drošību Ziemeļatlantiskā telpā. Tas ir tas nosacījums.
Man izklausījās, ka tā ir atbilde nē uz manu jautājumu.
Šinīte brīdī tā politika, kas ir definēta Viļņā, nav mainīta. Vai viņi tiks mainīt tuvākajā laikā? Man ir varbūt savs personīgs viedoklis, nu, no kura nekas varbūt nav atkarīgs. Ja? Protams, tas ir ļoti sarežģīts jautājums. Ne tikai uzaicināt valsti, sākt sarunas par dalību, bet pēc tam arī nodrošināt, ka šīs te uzaicinājumas rezultējās ratifikācijā visās dalībvalstu parlamentos. Situācijā, kad joprojām ir aktīva kara darbība, kad nav skaidrs, kur tad ir īstenībā kaut kāda, kuru teritoriju kontrolē tā valsts, kur eventuāli varētu tikt uzaicināt, tas ir ārkārtīgi sarežģīts, ne tikai politisks, bet arī juridisks rakstura jautājums. Tāpēc, lai varbūt nekoncentrētos tikai uz šo te svarīgo, neapšaubām svarīgo tēmu par Ukrainas dalību nākotnē kā NATO dalībvalstī, šobrīd NATO kā organizācija pēc vienprātības principa strādā pie tā, lai turpinātu sniegt praktisko palīdzību, apmācot ar bruņojumu, ar ekipējumu tā tālāk.
Un tur, protams, ir jādara vēl ļoti daudz, daudz, daudz vairāk. Lai
un mēs to darām ar dronu koalīciju. Ļoti svarīga lieta.
Paldies jums šokar par sarunu.
Paldies
arī jums skatītāji par uzmanību un tiksimies nākamnedēļ.